I appreciate being gathered with you in this meeting, to which all the holders of the priesthood of God in the earth are invited. We are blessed to be presided over by President Thomas S. Monson. As the president of the church,
sibibiyag a tao nga adaan iti karbingan nga agigem iti tulbek a mamaglantip iti pamilya ken amin nga ordinansa ti priesthood a masapol a magunod iti agnanayon a biyag iti kapatgan a sagot ti Diyos. Adda ama adumdumngeg ita arabii a sigud adi unay aktibo gaputa na impuswan akayat na ama ipanamnama keng kuana dayta asagot. Patpat genda nga agasawa dagiti dua a babasit nga anak da. Kas may isang lalaki ken may isang babae. Kas dagiti daduma a nagannak ararapa apaenda tinailangitan aragsak idi basaen da dagitoy nga balikas. Quote, ket dayta metlaeng apan nakipulapol nga addak kadatayo sa jay, makadwaan to, laing iti agnanayon a gloria. A kinadayag, asaan tayo ita malakam. Close quote. Ammo day tanga ama, adumdumngeg kadatayo ita arabii, tidalan amapan iti gloria. Saan analaka? Masapol, amuna daytan, masapol ti pamati ken ni Hesukristo. Napnuan nga panagbabawi. Ken tinapasnay ka panagbalbaliw ti puso na. Abunga ti kinaimbag ti bishop. Anang iparik na iti manang ipateg apang makawan ti Apo. Nagtulit na kakasayao apang nagbalbaliw. Idinapan iti templo. Tapno umawat. Iti talugading nga inladawan ti Apo. Kadag iti inikkan na iti bilig. Iti imo na a templo. Dito ay apang nangisaknap. Ijay iti Kirtland, Ohio. Kinuno ti Apo ijay. Quote, gapuna. Gapu iti daytoy ited ko kada kayo tibilin amapan iti Ohio. Ket sadyay ited ko kada kayo ti paglintegak. Ket sadyay matalugadingan kayo iti bilig manipod iti ngato. Ket manipod dita, taad na napateg nga aramid ko nga agururay, ta maisalakan to ti Israel. Ket ida ulwak to ida iti anyaman na pagayatak. Ket awan ti bilig amang lapet iti imak. Tatigayem ko ang nagbalin ng aktibo kenti amin na priesthood. Dakkel at trabaho ti agururay. Iti panangisalakan iti paset ti Israel a pagrebbengan tayo. Ti pamilyayo. Amuna a kasapulan dayta ti panakailan ti iti templo ti Diyos. Babayan ti bilig ti Melchizedek priesthood. Dinawat na asyak ti mamaglantip. Kaya't da nga agasawa ang managdagos ti amaramid. Iti pan nakakumikum ko gapo iti umasdag sa pasap ti komperensya. Imbagak akasarita da ti sekretaryak tapno maornos ti petsa. Agasem ti sidaaw ko kenragsak ko. Idi ibaga ti ama amaaramid ti panaglantip iti April 3. Dahit tati aldaw, iti 1836, iti naibaon ni Elijah, iti napagbalin a propeta. Iti Kirtland Temple tapno ited na, ti bileg, ti panaglantip, kada Joseph Smith ken Oliver Cowdery. Adda dagijay at tulbek, iti simbaan ita, ket agtultuloy, agingga iti ingana. Umarngi ana idiyosan a pamalubos nga inted ti Apo kini Pedro kas inkarina. Quote, ket ited ko kain kadag iti tulbek ti pagaryan ti langit. Ket anyaman ti paglantipay mi ti daga kas tantumet ijay langit. Ket anyaman ti mapukaw mo iti daga mapukaw mo tumet ijay langit. Close quote. Ti panagsubli ni Elijah, binindisyonan na amin nga adaan ti priesthood. Inlawlawag ni Elder Harold B. Lee, idi agsao iti sa pasap a komperensya. Open quote. Igem ko ti priesthood. Dakayo kakabsat ditoy igem yo ti priesthood. Inawat tayo ti Melchizedek priesthood nga igem ni Elijah, kenda dumapay a propeta, kenda Pedro, Santiago, ken Juan. Nupay mapalubusan tayo ang mga ipatay iti dakulap tayo para itisagot ti Espiritu Santo, ken mangorden kadagiti daduma, ken mangaramid kadagitoy abanag. No awan ti bileg ti panamaglantip, awan maaramidan tayo. Taawan to ti bileg na iti dayta nga aramid. Intuloy na. Nunangat nga to ti ordinansa at ado ti bendisyon ang masapol iti pannakaitanok iti pagarayan ti Diyos. Ang maalalaing iti naikari a lugar. Awan ti asino man ang makaakem. Malaksid no ikan ti tao nga adaan dagiti tulbek ti pamalubos ang mga ramid itoy. Awan ti asino man at tao iti rabaw a daga ti adaan iti kalintegan ang mga mangannong iti anyaman kadagiti ordinansa daytoy nga ebanghelyo, malaksid no ipalugod ti presidente ti simbaan nga agigem kadagiti tulbek. Inikkan na tayo ti pamalubos. Inikkan na ti bileg ama maglantip iti prisod tayo. Gapu ta igem na dagiti tulbek. Close quote. Dayto umarngi apammatalged ket naggapu ken ni President Boyd K. Packer idi insurat na maipanggep iti bileg ti panaglantip. Iti panakaamo kapod nung dagito yabalikas, mabang aranak. Kastantumet iti pamilya paglantipik ito ni April 3. Quote, nasken nga igim ni Pedro, titulbek. Nasken nga adakin ni Pedro, tibilik ti managlantip, ama magsigalot when no mamaglantip iti daga, when no mangwayawaya iti daga, kastantumet ijay langit. Tagayay itulbek, agpaay iti presidente ti simbaan. Iti propeta, mamadto, ken mamaltiing. Dahit sagrado abileg, ti panaglantip, katadaan iti simbaan. Awan tinasagsagrado apan ang ipateg dagiti kadagiti makaammo iti anag daytoy apan malubos. Awan tinairirot ti pannakasalaktim na. Malmuno ti addaan iti bilag ti panaglantip iti daga iti anyaman na panawen. Adda iti tunggal templo dagiti kakabsat anaikkan iti bilag ti panaglantip. Awan ti makaalam malaksid ti propeta mamadto ken mamaltiing ken ni presidente ken presidente ti simbaan dagiti santo ti ud-udi nga aldaw. Close quote. Idi imay ni Elijah saan laan na ited ti bilig ti prisod nim kastamet ama iturong amin na puso. Quote. Ti espiritu bilig ken pagrebengan ni Elijah ket tapno maandaan kayo iti bilig nga agigem iti tulbek ti paltiing ordinansa orakulo bilig ken sagot ti pakabuklan ti Melchizedek priesthood ken iti pagarian ti Dios ti daga. Ken umawat, maadaan, ken mangipatungpal, kadagiti amin nga ordinansa, akukwa ti pagarian ti Dios. Apakaigapuan ti pannakaiturong ti puso, dagiti amma, kadagiti ubing. Ken ti puso dagiti ubing, kadagiti amma. Akas kadagiti adda, ijay langit. Close quote. Daytarik na apan nakaiturong ti puso. Kat napasama ken, itigayem ko ken ti pamilyana. Mabalin met ang napasama ken kada kayo ito'y a meeting. Mabalin ang nakita yon iti panunot yo, kas kanyak, tiro pa dagit itadakkel yo. Mabalin ang kakabsat. Mabalin nga ada, mabalin nga anak yo. Mabalin nga adada iti lubong dagiti espiritu weno kontinente nga adayo kada kayo. Ngem imay tirag-o itirik na ati na magtugmo kadakwada ket sigurado gaputa makapagkitkita kayon to kadakwada babaen ti ordinansa ti priesthood abigbigen tun ti Diyos. Dagiti addaan Melchizedek priesthood nga amma iti na ilantip a pamilya na isuro da iti rumbeng aramiden da. Awan ti dumteng iti pamilya a napatpateg ngem ti bendisyon ti pannakailantip. Awanan ti napatpategpay ngem ti kalaysa ken ti katulagan ti pamilya nga inaramid yo wenno aramiden yo iti templo iti Dios. Nalawag ti panangaramid iti dayta. Tinasantuan nga espiritu ti kari babaen ti kinatulnog ken sakripisyo tayo. Masapol mailantip iti tulag tayo iti templo tapno magunod ti masakbayan. Iti masakbayan. Inlawlawag ni Presidente Harold Billy ti kayat sawen iti mailantip ko iti nasantuan ng Espiritu ti Kari. Iti panangadaw na iti kinunan ni Elder Melvin J. Ballard. Quote, mabalin tayo nga alilawin tiktao, ngim di tayo maalilaw ti Espiritu Santo. Kensaan amanayon ti bendisyon tayo, malaksid no ilan tipida tinasantuan ng Espiritu tikari. Ti Espiritu Santo, ti mangbasa, iti panunot ken puso ti tattao. Ken mangted iti pamalubos, iti pananglantip, iti bendisyon ang maibaga kadakwada. Sa mapagkaisa, mapataldegedan, ken maipatungpal to. Idi mapaglantip kami ken Sister Irene ije Logan Temple, jak pa'y uray maawatan idi, tika ipapananday ta akari. Patpadasik pa'yla idi, nga awatin tikayat ng asawen. Ngayon kendeng inkedeng mga agasawa, itirugi ti dandanin 50 at 20 kalay sami, nga awisin ti Espiritu Santo, iti amin na kabailan mi, iti biyag mi, ken iti pamilya mi. Kas ubing nga ama, ana ilantip iti templo, ken ti pusok na iturong iti asawak, ken ti ubing a pamilya, nakasaritak ni Presidente Joseph Fielding Smith, iti umuna agundaway. Iti siled ti konseho, ti umuna panguluen, ana kaawisak. Imay ti awan duwado asaksik iti sinaludsod ni President Harold B. Lee, adinamag na ni President Smith, adinamag na kanyak, mamati ka kadi aday to'y at tao, ket propeta ti Diyos. Kaskastrek ni Presidente Smith iti siled ket di pa'y nakapagsao. Agyamanak iti agnanayon iti natalgid asong bat ko. Sa iti na iparik na iti pusok, amok nga kasta. Ket amok akas iti ranyag iti init nga igem na iti bilay iti panaglantip iti intero adaga. Day taapadas ng ti balikas na iti naindakla na bilig kanyak ken ti asawak idi. Iti sesyon ti komperensya iti April 6, 1972. Inted ni Presidente Joseph Fielding Smith ti sumaruno balakad. Pagayatan ti Apo, apatib keren ken taginanoyonen ti pamilya. Dawaten mi kadag iti amma nga usarenda ti umno a lugar da kas ama ti pagtaingan. Dawaten mi kadag iti inna asa sarurungan ken tulungan da dagiti agasa asawa da ken agbalin na silaw dagiti anak da. Isingasan kuman ti upatabanag. Marami Diyo kas ama. Umuna, sagrapen ken salimit-metan nyo tipod no asaksi dagiti tulbek ti prisod nga adda kada tayo ken igem ti presidente ti simbaan. Ikararagyo da ita, iti inal daw. Tisungbat umayto amang padegges ti tarigagayo amang idaulo ti pamilyayo. Iti riknayo, iti namnama ken naragragsak ti serbisyo yo. Agbalin kayo ang naragragsak ken matalek. Adakala bendisyon iti asawa ken ti pamilyayo. Ti maikadwa kasapulan ket ayaten yo ti asawa yo. Masapol ti pamati ken pakumbaba amang rimbaw kada kayo kadag iti parikot ti biyag. Pagribingan nyo at araonan, kentarak na ti pamilya, akadwayo, ti asawayo, na agserbi kadag iti daduma. Makabannog da ita numaminsan. Titawen, kensakit, mangnayon, ti kasapulan, ti asawayo. Nupilyenyo, nga idaduma, ti asawayo, ngayon ti biyagyo, ikarik ang manayon, ti ayatyo, kengkwana. Ikarik ang manayon, ti ayatyo, kengkwana. Maikatlo, pagtitinulungan niyo asang nga pamilya ti agpipinateg. Insuro ni Presidente Ezra Taft Benson. No panunayatan ti agnanayon, pakaseknan ti pamilya ti panakaisalakan. Karunangan kang runaan na nasken nga amo ken marik na dagiti ubing ang maipatpateg da, kasapulan ken dayawan ida. Masapula masansan ang maipatalagad da ita kadakwada. Nalawag arabingin dagiti naganak da ito'y anas ken na maramid. Ken masansan ati ina ti kailangan. Kalaingan. Quote, sabali pa yan asken na pagapuan day taarik na may patpatay kinti ayat agiti dadu mga ubing ti pamilya. Tidi agsardaya pangipatay kadagiti akakabsat, mapasamak lang tinapingit at panagit agiti naganak kinti tulong ti Diyos. Amuyo apod no day tamani po ti palas ti pamilyayo. Kat na panaknikan day ta tunggal basaan yu ti supangit. Ti pamilya asinango nalintig alihay kinti asawa na ni Saraya iti record ni Libro ni Mormon. Iwanwan tayo dagiti baliga na sagrap da. Insuro dati di banghelyo ni Heso Kristo ang nasaya at kinapasnek dagiti anak ken uray pa'y dagiti kabagyan ti kapututan na palok ng ti puso da asimango ti Diyos ken tunggal maysa. Pagarigan, ni Nephi ken dagiti daduma nagsurat ken inasit ganda dagiti miyembro ti pamilyada ang nagbali na kabusod da. pinulok na iti espiritu ti puso ti Renibo, kenasukatan tigura iti ayat. May sa wagas a panangtulad iti baligi ni Amalihay, ket wagas a panangidaulo tayo iti kararag ti pamilya, ken oras ti pamilya, kas iti sardam ti pamilya, iti pagtaingan. Ikanyo dagiti ubing ti gundaweng agkararag, para kadagiti daduma, iti sirkulo a makasapol ti bendisyon. Riknain niyo adagos ti pangrugyan ti di kinaawatan, ket lasinan niyo ti addang ti di mat magatada na serbisyo, nang runa kadagiti daduma. Nuwag kararag da para ti daduma, ken agsinerbi ti tunggal maysa, lumukneng ti puso, ken maiturong da iti tunggal maysa, ken dagiti naganak. Ti may kapatagong daway, ti pangindaduulo, ti pamilya, iti wagas ti apo mapasamak, no masapol, to disiplina. Marami dito rebeng niyo amang bali babaen ti wagas ti apo, kiniturong da iti agnanayon, abiyag. Malagipi dagiti balikas ngam diyo pa nakita ti bilig data, kadagiti nagigiam ti Melchizedek priesthood, amang isagsagana, ti pamilya ng agbibiyag, iti umarang iti gimong, ada isala sila pagrayan. Awan ti bileg wenno pagaring ti mabalin wenno masapol lamang pagtalinaed babaen ti priesthood babaen lamang ti panagguyugoy babaen ti naunday a panangitured babaen ti kinaanos ken kinaemma ken babaen ti aging kukunang nga ayat babaen ti kinamang aasi ken natarnao panakaammo amang padakkel ti kararwa nga awanan panaging kukuna ken awan kinasilap panangatur sa lalawag iti mauto pa panawen no matignay ti Espiritu Santo. Sa kalpas na mangipakiti na lablabo na panagayat na iti inatur tanan no saan ang agbalin ng kabusor na. Tap na maamuan na nabilbilig ti kinapudnom ngayon iti kordon ti patay. Ket iti agangay imay ti karian na patay unay katatayo kas amo ti sayon. Ti kumawa Espiritu Santo ti kanayon akadwam. Ken ti setrom iso to setro ti di agbalbali wa kinilinteg ken kinapudno. Ken ti panangituray mo iso ti agnanayon na panangituray. Ken nagburayo ko makengka ti awan pamilit a wagas ti agnanayon nga awan inggana. Nang ato pagrukutan dita kada tayo. Ngimno addada kada tayo tembingin ti pamati ti rasok tayo. Ken sebseba na ti kinatangig tayo ited ti Espiritu Santo ti pamalubos na. Ken sagrado akari ken ti katulagan pumayso. Agbaligi kayo babae na pamati nga isubli ti apo dagiti tulbek ti priesthood nga adda payla kada kayo. Iti manamnama abeg kes ti ayat ti asawayo, babaen ti tulong ti apo, ama magsubli ti puspuso dagiti anakyo, iti tunggal maysa, ken kadagiti dadakkel da iti ayat. Ken ti ayat, amang iturong kada kayo amang baliw, ken maginom gunam, iti wagas sa mga awis espiritu. Amo ka ni Heso Kristo, ket isuti mangi salakan tayo. Panaknek ka ni President Thomas S. Monson, ama ngingan tayo ita, ket ugam na ame tulbek. Patpatgen kan sarurunga. Patpatgen kan ikararag gan kayo iti sagrado anaga ni Jesu Kristo. Amen.